U zavjetnom hramu oca Justina Ćelijskog po blagoslovu preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija jutros je liturgijskim sabranjem načelstvovao preosvećeni episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan, izuzetan poznavalac bogoslovlja oca Justina i duhovno čado Valjevskog kraja u sasluženje sveštenstva. Svečanosti bogosluženja svoj pečat dalo je pojanje hora sveštenih i bogoslova pod upravom protojereja Branka Čolića i ćelijskih sestara na čelu sa igumanijom Mati Glikerijom. Da bi čovjek istinskim životom mogao da živi ovdje na zemlji, neophodno je imati Gospoda Hrista u životu, biti u pravoslavnoj crkvi i prikloniti sebe Hristu životom svetotajinskim, liturgijskim i svetovrlinskim, kazao je između ostalog u besjedi preosvećeni vladika Siluan. Ukazujući na ideološke tendencije savremenog doba, oličene u površnom shvatanju Gospoda Hrista kao nekoga ko nam je drugar, koji se smije i šali sa nama, mahom prisutno u protestantizmu, vladika Siluan je istakao da je jedan bogočovjek Hristos i on se može susresti u njegovoj pravoslavnoj crkvi i zato je važno da se ne zbunjuje naše srce. To je sveti Ava Justin govorio svijetu, kazao je između ostalog vladika Siluan.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Svečan praznik, draga braće i sestre. Praznik uznošenja naših misli, naših srca, one sfere i one prostore koje su nama najbliži, najneophodniji, najpotrebniji da bi čovjek udahnuvši blagodatni život, blagodatni vazduh nebeskih visina mogao punim istinskim životom da živi ovdje na zemlji, da korača, braće i sestre, ovom zemljom. Zato je neophodno imati Gospoda Hrista u našem životu. Zato je neophodno biti u Hristovoj crkvi, pravoslavnoj crkvi. Zato je neophodno privoditi sebe Hristu životom svetotajinskim i svetovrlinskim, životom liturgijskim. Zato je neophodno, braći i sestre, preko svetih nadahnutih lira, truba Božih, svedoka Božih, proroka Božih, kao što je prepodobni naš Ava Justin, koga proslavljamo, neophodno je posmatrati njihov život i čitati njihova dela blagodatno opitna da bi ušli u tajnu koja se zove tajna Svete Crkve, tajna Božje ljubavi, domostroja spasenja za rod ljudski. Tajna puta istine i života koji je sam Gospod Hristos, braći i sestre. Sveti Justin Ćelijski je imao samo jedno merilo, jedan kantar na kome je sve provjeravao i vagao, to je, braći i sestre, istina Hristova. I zato sveti Ava Justin je koračao putem koji vodi u život. Korigovao je svoj život po svetom evanđelju, duhu evanđelskom, napajao se bogonosnim žitijama svetim koje je ispisivao je dogmatiku Svete Crkve, uzvišeno bogoslovlje Crkve koje je pre svega otkrio u odnosu svetotajinskom, u Evharistiji Svetoj, posle koje je, braće i sestre, kako najbolje sestre svedoče i znaju ovdje prisutne mati igumanije i sestre, u porti manastirskog hrama na stolu ispisivao redove dogmatike pravoslavne crkve, svežeg uma, bistrog uma, pričešćenog uma i srca, sjedinivši se sa Gospodom Hristom posle svete liturgije, odmah je krenuo i da beleži ono što se u blagodatnom savezništvu, blagodatnom opitu i odnosu sa Gospodom otkriva čovjeku Duhom Svetim. Ali naravno, Sveti Ava je prošao i velike škole i kao vredna pčela je sakupio sve ono što je dragoceno, sav blagodatni nektar i predao je nama, braćo i sestre, kao medonosna pčela, bogoslovlje otačko, predajnsko, svetih sabora vaseljenskih, svetih podvižnika i drevnih i savremenih, svetih bogomoljaca koji su živjeli u onom vremenu i delili zajedno sa sestrama i sa Srpskom crkvom sudbonosno i teško vreme progona za vreme ateizma, ateističkog režima, koji je hteo da potisne crkvu, koji je hteo da zataška reč spasonosnu, da utiša glas crkve Hristove, ali sila Božija, braće i sestre, se u nemoći prepoznaje i ne da se grad koji stoji na gori sakriti, niti svetiljka svoju svetlost izgubiti ako stoji na sudu, na svom mestu na kome treba da obasjava blagodatno prostore ljudske duše, ljudskih srca. I tako je Sveti Ava Čelijski blagovestio nama i privodio nas kome i čemu, braće i sestre? Gospodu Hristu i njegovom evanđelskom i svetotajinskom životu i putu. Sveti Ava Justin je govorio sve za Hrista, Hrista ni za šta. I možemo slobodno reći da je Sveti Ava Justin bio najelokventniji, najoduševljeniji propovednik u srpskom rodu ove tajne bogočoveka Hrista. Znao je Sveti Ava Justin, ukoliko se čovjek odvoji od istine Hristove, ukoliko se čovjek odvoji od Hrista, ukoliko čovjek samo računa na svoje snage, intelektualne i druge, na neku moć ovosvjetsku, čovjek ne može da ostvari sebe. Čovjek ide u regres, a zajedno sa njim i društvo. I vidimo plodove tog regresa, braće i sestre, gorke, koje su bili u našoj zemlji, ali vidimo sada i plodove ovakvih bogonosnih otaca koje vaskrsavaju srpsku dušu. Sveti Nikolaj Srpski, koji je pohodio Beograd prošle godine, uviti danas, ovih dana, Sveti Justin Čelijski, vaskrsitelji srpskih duša, braće i sestre, sunca koja greju duše srpskog naroda i obasjavaju put, ne puteve, put srpskom rodu, samo jedan put, braće i sestre. I to je mnogo važno da znamo kao vernici, nema mnogo stabala, nema mnogo grana koje vode neko istini, samo jedno stablo, jedna crkva, jedan Hristos, braće i sestre. Nema mnogo Hristosa, nema Hristos koji mi odgovara do podne, a onaj posle podne, neki savremeni Hristos druga, neki protestantski Hristos koji se smeje i šali sa nama. Ne, braćo i sestre, jedan je Bogočovjek Hristos. I on se, braćo i sestre, najočiglednije projavljuje i može susresti u njegovoj crkvi svetoj, u pravoslavlju. I zato je važno, braćo i sestre, se ne zbunjuje srce naše. To je Sveti Ava Justin jasno komunicirao svetu. Nema mnogo Hristosa, jedan je Hristos. Nema mnogo crkava, jedna je crkva pravoslavna, braćo i sestre. Ukoliko to izgubimo iz vida, ukoliko sve postane relativno, onda, braćo i sestre, izgubit ćemo se na ovom putu, na ovom poprištu duhovnom i mnogi vetrovi će nas razvejati. Zato je važno da živimo evanđeljem, pre svega, da gledamo na svetila koje nam je Bog dao, svetoga vladiku Nikolaja i svetog Avu Justina, naravno i svetoga našega Savu i na sve svete naše ugodnike, a posebno u ovom novijem vremenu nam je dao ova dva alarmna zvona koja bude srpski narod ka pokajanju, da se vratimo putu Hristovom. Šta je plan i cilj, braće i sestre demona, na čemu radi svaki dan? Odvojiti nas od Gospoda. To je njegov jedinstveni cilj. Raslabiti, rasejati, povesti čovjeka putem greha u mrak i pomračenje, da čovjek ne može da se sabere u ovom životu. Ako nismo sabrani, ako smo rasejani, a sve, braće i sestre, stremi na nas da nas raseje, sva paklena sila, ali mi se branimo, braće i sestre, silom koja je mnogo veća, to je sila koja dolazi iz visine, to je sam Gospod Hristos i njegova sveta crkva, njegova sveta liturgija, njegova sveto pričešće, svetotajenski i sveti vrlinski život Hristove crkve. To je naše oruđe, braće i sestre, da nas uvede u onu tajnu ljubavi, u onu tajnu krsta, da osjetimo Boga koji nas voli, koji je savio nebesa da bi približio zemlju sebi, da bi približio svoje stvorenje čovjeka sebi, a da bi nas ujedno i približio jednim drugima. Mnogo je važno, braće i sestre, da živimo životom evanđelskim. I to je ono što će nas uvesti u tajnu koju je prepoznao i u svome životu osjetio i doživeo sveti Ava Justin Čelijski i o njoj pisao i celog života svedočio o njoj. Kako je divno bilo, braće i sestre, posmatrati duhovne zakonitosti ove zadnje dve godine, kako je Gospod poslao velike kiše prilikom litije sa svetim vladikom Nikolajem i sa svetim Justinom, da sapere grad Beograd, prestonicu, da sapere srpsku zemlju, da nas očisti Gospod blagodatnom svojom rosom, da nas zakrili, da nas ohrabri i da nas u svoju svetu i spasonosnu istinu uvodi, bez koje nema spasenja, kako rekli smo, braćo i sestre. Divno je bilo, braćo i sestre, juče slušati besedu našeg svetijejšeg patrijarha, vidjeti onoliko naroda Božijeg, episkopata, sveštenstva, dece, vojske, države, dakle svi na okupu oko sveca Božijeg, oko istine Hristove, i to je, braće i sestre, recept za spasenje ne samo našeg naroda, nego i svakog naroda i sveta. I zato, braće i sestre, završavajući ovu besedu današnju na ovom, u ovom velikom danu i ovog velikog praznika, kada proslavljamo proroka Čelijskog, koji je plod vaznesenja, blagodatni plod vaznesenja Gospodnjeg, spasovdanskog, spasovdanske blagodati koja je data rodu ljudskom, treba da nam ostane, braći i sestre, i ono što je i svetijejši sinoć rekao, da nam odzvanja u našem srcu, u našem biću, a to je uvijek da imamo jedno pred sobom, sve za Hrista i Hrista ni za šta. Amin, Bože daj.
Nakon svete arhijerejske liturgije su osvećeni slavski darovi i prelomljen slavski kolač sa sestrinstvom Ćelija, predvođenim igumanijom manastira Glikerijom, satrudnicom i sastradalnicom Ave Justina tokom njegovog trodecenijskog služenja u svetinji na obali Graca.